Drahí bratia, sestry, milí poslucháči Rádia Mária, vítam vás pri našom dnešnom stretnutí s našou drahou sveticou, svätou Tereskou Ježiškovou. Naposledy sme hovorili o jej stretnutí v Ríme so Svätým Otcom a skončili sme práve pri tejto udalosti, keď pre Teresku to bolo ako akési fiasko, keď sa Svätý Otec jej nepovedal jednoznačné áno na jej túžbu vstúpiť do Karmelu ako 15-ročnej. Jej otec nebol svedkom tohto akéhosi fiaska, pretože on bol na audiencii v skupine mužov. A keď teda videl Teresku, ako z audiencie vychádza celá v slzách, bol veľmi zronený, utešoval ju. A Tereska z tejto udalosti posiela svojej sestre Pavlíne list z Ríma, v ktorom opisuje to, čo prežíva. Ach, Pavlína, nedokážem ti povedať, čo som cítila. Bola som zdrtená a cítila som sa opustená a k tomu som ešte tak ďaleko, tak strašne ďaleko. Teraz, keď píšem tento list, najradšej by som sa rozplakala, tak mi ťaží srdce. A predsa mi Boh neposiela skúšky, ktoré by boli nad moje sily. Dal mi odvahu, aby som ju zniesla. Ale sú tak veľké. Pavlína, ja som sa ale ponúkla Ježiškovi ako malá hračka. Povedala som mu, že so mnou nemá zachádzať ako s nejakou vzácnou vecou, na ktorú sa smie dieťa len pozerať, ale ako s malou loptičkou, ktorou sa dá hádzať na zem, na ktorú sa dá stúpiť, ktorú možno je nechať ležať v kúte alebo si ju pritlačiť na srdce. Áno, rada chcem robiť všetko, čo chce on. A vo svojej autobiografii Tereska ďalej opisuje, že vo svojom srdci cítila hlboký pokoj. Je to niečo, čo Teresku hlboko zasiahlo. Bol to na jednej strane koniec, pretože jej cesta už v jej očiach nemala nejaké čaro, pretože akoby minula cieľ. Ale predsa tie posledné slová svätého Otca ju aj v hĺbke srdca potešili. Lebo v podstate to bolo ozajstné proroctvo. Napriek všetkým prekážkam sa splnilo to, čo chcel Pán Boh. Nedovolil stvoreniam, aby robili, čo chcú, ale aby plnili jeho vôľu. Tereska hovorí, že teda túto svoju hračku Ježiš v Ríme prepichol. Chcel vidieť, čo je vo vnútri. A keď to videl, bol spokojný so svojím objavom, pustil svoju loptičku a zaspal. Čo asi robil vo svojom sladkom spánku a čo sa stalo s opustenou loptičkou, pýta sa vo svojej autobiografii takýmto spôsobom Tereska. Ježiškovi sa snívalo, že sa hrá so svojou hračkou, že ju striedavo púšťa na zem a znovu ju berie do ruky a keď sa odkotúľa veľmi ďaleko, potom si ju pritisne na srdce a nedopustí, aby mu zasa vypadla z ručky. Chápete, milovaná matka, aká smutná bola loptička, čím Tereska myslí seba, keď sa videla na zemi. Ja som však nestracala nádej proti všetkej nádeji. Po tejto udalosti cesta pokračuje a pútnici išli na ďalší deň už ráno do Neapola a Pompeji, aby si prehliadli toto svetoznáme mesto. Celina spolu s Tereskou zostali samé, keď išli ostatní do bufetu a v tom sa náhle otvorili dvere, ako to Tereska opisuje. A v týchto dverách sa objavil generálny vikár diecézy, ktorá teda organizovala túto púť. A tento jej s úsmevom hovorí, no, ako sa má naša malá karmelitánka? Tereske bolo zrazu jasné, že celá výprava pútnikov pozná jej tajomstvo. Našťastie s ňou nik o tom nehovoril. A tak po tejto udalosti prichádzajú do mesta Neapol a ešte najprv si pozerajú stopy, ktoré zanechala sopka väzu na zrúcaninách Pompeji, ktoré boli hrozné a ukazovali Božiu moc. Ako povedala Tereska, pozrie sa na zem a rozochvievajú, dotkne sa vrchov a oni chrlia dym. Tereska by sa rada poprechádzala medzi zrúcaninami a snívala o krehkosti ľudských vecí, ale množstvo návštevníkov Teresku zbavovalo u nej teda toho pocitu melanchólie. Neapol opisuje ako pravý opak množstvo kočov s dvojzáprahom, ktoré zvyšovalo veľkoleposť ich vychádzky do kláštora San Martino, ležiaceho na vysokom kopci. Medzi tým, ako bola Tereska so svojou sestrou a teda s celou púťou v meste Neapole, ich otec zostal naďalej v Ríme, kde sa stretol s jedným svojím známym, ktorého spoznal na svojej predchádzajúcej ceste po Európe. Navštívil brata Simeona, ktorý bol riaditeľom školy školských bratov, a rozprával mu, čo sa stalo v nedeľu pri audiencii u svätého otca. Nakoniec nebolo to nejaké tajomstvo, lebo aj samotné noviny L'Univers opisovali túto príhodu, ktorá sa stala pri audiencii. Tereskin otec teda bratovi Simeonovi rozpráva všetko, čo sa stalo, a tento 73-ročný brat je okúzlený takýmto povolaním, ktoré sa prejavuje o Teresky a o ktoré tak ona veľmi bojuje. V tom prichádza generálny vikár Reveroni, je veľmi milý a Tereskin otec využíva tento čas a veľmi jemne a takticky mu akoby aj vyčíta, že Teresku nepodporil v tomto jej úsilí. Keď Tereskin otec teda porozprával bratovi Simeonovi o tejto udalosti a keď aj generálny vikár bol pritom prítomný, tak tento brat Simeon nakoniec dojate povedal, niečo takéto sme v Taliansku ešte nezažili. A na generálneho vikára to skutočne toto stretnutie urobilo očividne veľký dojem a znova si teda pod vplyvom tejto udalosti začal premýšľať nad Tereskyným povolaním. Dobrý Pán Boh si naozaj dokáže jedinečným spôsobom pomôcť alebo využiť aj tú najmenšiu vec, aby z nej urobil niečo dobré pre nás. A tak bola akoby táto stratená túžba alebo situácia znova pri tomto stretnutí akoby otvorená A generálny vikár Reveroni skutočne na ďalšom úseku tejto cesty dával Tereske opakovane najavo svoju náklonnosť. Tereska teda takýmto spôsobom opisuje aj toto stretnutie, ktoré jej prinieslo určitú nádej v jej ťažkej situácii. Potom Tereska opisuje vo svojej autobiografii, ako ďalej navštevovali ďalšie mestá Assisi, mesto presýtené čnosťami svätého Františka, svätej Kláry, a tam mala opäť Tereska takú situáciu, ktorú Božia prozreteľnosť, ako to ona opisuje, tiež používa, a to, že v chráme, keď ukončili v kláštore svätej Agnesy prehliadku, Tereska sa odputala ako jedna z posledných a zrazu si všimla, že stratila svoj opasok. A tak ho hľadala, až nakoniec jeden kňaz jej pomohol tiež ho hľadať, potom ho našiel a už ju nechal tam samú. Ale ona si všimla, že ešte si ho nemohla pripnúť, lebo jej chýbala spona, a tak ju znova hľadala, až ju nakoniec si všimla, ako sa v kúte ligoce. A keď ju rýchlo zdvihla, pripevnila si na opasok, čo jej trvalo dlhšie, zistila, že už v kostole zostala sama a že všetky koče, teda sputníkmi, sa už vzdialili, okrem koča generálneho vikára Reveroniho. A tak Tereska opisuje svoju dilému, ako sa rozhodnúť. Bežať za kočmi, ktoré som už nevidela, a riskovať, že nestihnem vlak a svojho milovaného otecka znepokojím, alebo poprosiť o miesto v koči pána Reveroniho. Rozhodla som sa pre druhú možnosť. Napriek veľkým rozpakom som mu čo najprivetivejšie a čo najmenej rozpačito vysvetlila, v akej kritickej situácii som, čím som priviedla do rozpakov jeho samého, lebo jeho koč už mal obsadený najvýznamnejšími pánmi a teda nevedel, čo urobiť. A tak sa nejako nedalo nájsť miesto pre ňu navyše, ale istý ten zdvorilý pán, ako Tereska píše z nich, rýchlo vystúpil, prepustil jej svoje miesto a sám si skromne sadol ku kočišovi. A Tereska hovorí, že vyzerala ako veverička chytená do pasce. Vonkoncom som sa necítila príjemne, obklopená všetkými tými veľkými osobnosťami a najmä tou najobávanejšou, oproti ktorej som sedela. Generálny vikár Reveroni bol však k Tereske veľmi láskavý a z času na čas aj prerušil rozhovor s ostatnými pánmi, aby Tereske rozprával o Karmeli. A keď sa blížili už k stanici, tak povyťahovali páni svoje veľké peňaženky, aby zaplatili kočišovi. A aj Tereska si vybrala celkom svoju malú peňaženku, ale generálny vikár Reveroni nesúhlasil. On vyťahol drobné a zaplatil aj za ňu. Druhýkrát, keď sa Tereska, ako si spomína, s ním stretla vo vlaku, bol ešte láskavejší, ba dokonca Tereske prislúbil, že urobí všetko, čo bude môcť, aby vstúpila do Karmelu. Hoci tieto krátke rozhovory boli ako trocha balzamu na jej rany, i tak nezabránili, aby jej návrat nebol menej príjemný než cesta tam, lebo už jej nesvítala nádeju svätého otca. A tu Tereska vo svojej autobiografii píše jednu veľmi zaujímavú vetu. Hoci teda ďalej v jej živote budeme vidieť, že sa jej úplne nepridržiava, ale si ju vypočujme. Nenachádzala som nejakú pomoc na zemi, ktorá mi pripadala ako vyschnutá zem bez vody. Všetka moja nádej bola jedine v Pánu Bohu. Práve som sa presvedčila, že je lepšie utiekať sa k nemu, ako k jeho svätým. Tereska ďalej pokračuje vo svojom opise cesty, ako sa vracajú z Ríma. Ako sama hovorí, smutok v duši jej nebránil, aby sa ďalej hlbšie zaujímala o sväté miesta, ktoré navštevovali. Navštívili Florenciu, kde bola šťastná, že mohla sa pozrieť na svätú Magdalénu de Pazzi. Uprostred chóru karmelitánok otvorili im veľkú mrežu, ale nevedeli túto výsadu mnohí využiť, pretože sa im nepodarilo prestrčiť ruku cez mrežu, aby sa dotkli na hrobku svetice. A keďže Terezka to dokázala, tak jej postupne podávali svoje ružence, aby ich sa ona nimi dotýkala. A bola hrdá na túto svoju úlohu. Terezka sa chcela všade dotknúť všetkého. Tak napríklad aj v rímskom chráme svätého kríža jeruzalemského mohli vzdať úctu niekoľkým úlomkom z pravého kríža, dvom trňom a jednému z posvetných klincov, ktoré boli uzavreté v pozlatenom, nezasklenenom relikviári. Keď Terezka vzdávala úctu týmto drahocenným svätým relikviám, prišla na to, ako prestrčiť svoj malý prst cez otvor relikviára a tak sa mohla dotknúť klinca, ktorý bol zmáčaný Ježišovou krvou. Bola som naozaj až príliš odvážna. Našťastie Pán Boh, ktorý vidí do srdc, vie, že som mala čistý úmysel a že za nič na svete by som sa mu nebola chcela znepáčiť. Správala som sa k nemu ako dieťa, ktoré si myslí, že všetko smie a poklady svojho otca považuje za svoje vlastné. Terezka, aj keď obdivovala krásy miest a aj prírody, napríklad ako to bolo v Neapole, kde videla v salónoch obložené, pozlatené, pozlateným drevom v palácoch, videla schodiska z bieleho mramoru s hodvábnymi tapisériami, ale prežívala akoby horkosť vo svojom srdci po tej skúsenosti so stretnutím so svätým otcom. A tak už vtedy zisťuje, že radosť nespočíva v predmetoch, ktoré nás obklopujú, ale sídli v hĺbke duše. Človek ju môže mať práve tak vo väzení, ako v paláci. A Terezka napriek všetkým vnútorným i vonkajším skúškam bola šťastnejšia ako vo svete, kde by bola obklopená životným blahobytom a najmä sladkým životom otcovského domova. Karmel, to bolo to miesto, kde mohla prežívať toto svoje ozajstné a práve šťastie. Vrátime sa ešte späť teda k opisu jej cesty, ako hovorí, že nemôže pochopiť, prečo v Taliansku tak ľahko exkomunikujú ženy. Každú chvíľu nám hovorili, nevstupujte sem, nevstupujte tam, budete exkomunikované. A tu Terezka pridáva svoj taký záver. Ach, nešťastné ženy, ako sa nimi pohrda, veď Pána Boha miluje oveľa viac žien ako mužov. A pri umučení nášho Pána mali viac odvahy ako apoštoli. Oni sa postavili proti urážkam vojakov a odvážili sa utrieť Ježišovu velebnú tvár. Nepochybne preto Pán dovoluje, aby pohrdanie bolo ich údelom na zemi, lebo sám si ho zvolil pre seba. V nebi jasne ukáže, že jeho myšlienky nie sú myšlienky ľudské, lebo vtedy posledné budú prvými. Terezka však nedbala na tieto akési výstrahy a Sama bola častokrát prvá, keď boli aj na návšteve v kláštore bosých karmelitánov, tak sa dokonca neuspokojila s tým, že by išla s pútnikmi po vonkajších krytých chodbách, ale ona išla ďalej do vnútorných chodieb a odrazu ju zbadal jeden starý karmelitán, ktorý jej z diaľky dával znamenie, aby sa vzdialila, ale ona naopak sa priblížila k nemu a ukazovala mu na obrazy v chodbe a naznačovala, že ich obdivuje, aké sú pekné. On podľa vlasov na chrbte a jej mladistého výzoru spoznal, že je to dieťa, dobrácky sa na ňu usmiel a odišiel, vidiac, že nemá pred sebou nepriateľku. Tereska, keby bola vedela hovoriť po taliansky, porozprávala by mu, že je budúca karmelitánka. Ale ako opäť sa odvoláva na Božie slovo, ale stavitelia babylonskej veže zapričinili, že som nemohla. Tereska ďalej opisuje, ako ešte navštívili Pisu a Janov a potom sa vrátili do Francúzska. Táto cesta umožňovala im naozaj vidieť nádherné výhľady. Aj pri tejto ceste späť, keď cestovali pozdĺž mora a železničná trať bola niekedy tak blízko, že vlny sa akoby už valili na nich. Tento výjav zažívali, pretože bola večer búrka. A Tereska opisuje aj tieto krásy prírody i nebezpečenstva ako niečo, čo sa dotýka jej duše. Vníma napriek svojej vnútornej bolesti krásy prírody, roviny pokryté pomarančovníkmi so zelenými plodmi, zelenými olivovníkmi, s jemným lístím a utešenými palmami. Videla tiež početné malé morské prístavy, ktoré boli rozžiarené množstvom svetiel a na nebi sa ligotali prvé hviezdy. Tereska bola veľmi vnímavá, akú poéziu prežívala a naplňala jej dušu tá, aká poézia pri pohľade na všetky tieto veci, na ktoré sa pozerala prvý i posledný raz vo svojom živote. Tereska neľutovala, že sa jej tieto krásy strácajú, pretože jej srdce túžilo po iných zázrakoch. Už sa dosť napozeralo na pozemské krásy. Predmetom jej túžob jej srdca boli krásy neba a aj keď videla túto nádheru prírody, ako aj sveta, túžila len potom, aby mohla dávať dušiam seba, svoje obety. Chcela sa stať väzenkyňou. Kým sa však ešte pred ňou otvorili brány požehnaného väzenia, ako nazýva Karmel, za ktorým vzdychala, musela ešte dosť bojovať a vytrpieť si. Po návrate do Francúzska jej dôvera bola veľká a neprestávala dúfať, že jej bude dovolené vstúpiť na prvé výročie tej veľkej vianočnej milosti 25. decembra do Karmelu. Len čo prišli do Lisieux, Tereskina prvá návšteva patrila Karmelu. Bolo to stretnutie veľmi živé a hlboké. Po mesiaci odlúčenia mala Tereska o čom hovoriť. Ten čas sa jej zdal byť oveľa dlhší, počas ktorého sa naozaj naučila viac ako za niekoľko rokov. Pri tejto ceste, keď Tereska mohla vidieť veľký svet a svet aj titulov a šlachtických mien, nič z toho ju neosonilo a neodradilo od toho, od jej túžby vstúpiť do Karmelu. Tereska pochopila, ako sme to hovorili, že pravá veľkosť spočíva v duši a nie v mene. Na tejto ceste mohla Tereska objaviť samú seba. Myslela si, že je bojazlivá, rozpačitá, ale mohla si naopak overiť hĺbku svojej premeny. Keď sa nenútene chovala v spoločnosti, mala radosť zo života, bola veselá, plná humoru, ktorý zdieľala so svojou sestrou Celinou. Uvedomila si svoje ženstvo, svoju krásu. Mohla sa pred ňou otvoriť veľkolepá cesta skvelého manželstva. Ale jej srdce, ktoré by sa nechalo ľahko uniesť citovou naklonnosťou, si ona strážila. Teraz si mohla slobodne zvoliť, po tom, čo aj videla tieto všetky ponuky či návnady, že sa naozaj stane väzenkyňou lásky za mrežami Karmelu. Na tej púšti, kam Pán Boh chcel, aby sa aj ona išla skryť. Týchto 29 dní boli dni rozhodujúce a stačili k tomu, aby naozaj sa upevnila a utvrdila vo svojom rozhodnutí. Uznáva, že bolo toho naozaj dosť, čo mohlo otriasť nedostatočne pevným povolaním. A aj jej sestra Pavlína mala pravdu, keď napísala, že i keď jej bolo len 15 rokov, verím, že dojem z tej cesty potrvá jej na celý život, pretože jej duša je už staršia. Tereska sa za tento rok, o ktorom sme hovorili a ktorý vyvrcholil touto cestou, púťou do Ríma, veľmi zmenila. Dozrela. A toto svoje dozretie mohla si sama aj odskúšať uprostred teda toľkých každodenných príležitostí, ktoré zažívala na tejto púti, na tejto ceste. Tereska tu objavuje krásy sveta a konfrontuje ich so svojou predstavou života zatvoreného v klauzúre, v Karmeli. Ale napriek týmto všetkým krásam Tereska netúži už po ničom inom, len po tom, aby mohla čo najskôr sa stať väzenkyňou lásky. A aj keď jej otec v dobrej vôli chcel vyplniť dobu čakania na toto prijatie, bol vždy pripravený niekam odísť, navrhuje jej skutočne púť par excellence, ďalšiu púť, a to púť do samotnej svätej zeme. Dáva jej otázku, či by nechcela ísť do Jeruzalema. Tereska veľmi túžila ísť sa pozrieť na miesta, kde žil jej milovaný, ale musel by sa tým odložiť jej vstup na Karmel a odmieta teda. Pre ňu je dôležitejšie, aby sa stretla s Ježišom tam, kde on na ňu čaká. A tak toto je jedna z ďalších takých ponúk či pokušení, ktoré by ju mohli odvrátiť od jej túžby vstúpiť do Karmelu. Ďalšia zo skúšok, nielen negatívnych, ale aj pozitívnych. Ale napriek tomu Tereska je stále viac a viac odhodlaná, že jednoducho pôjde už len za svojím cieľom a nenechá sa ničím odradiť. Pri stretnutí so svojimi sestrami na Karmeli, keď sa vrátili, mohla otvoriť svoju zranenú dušu. Svojej sestre Pavline ukázala, čo všetko prežívala vo svojom vnútri, akú bolesť a trápenie. Jej sestra ju vedela veľmi dobre pochopiť. Tereska sa odovzdala úplne do Božej vôle a urobila všetko, čo záviselo od nej. Všetko, aj to, že sa dokonca obrátila na samotného Svätého Otca, lebo už nevedela, čo ešte má robiť. A tak jej sestra Pavlína odporúčila, aby napísala pánovi biskupovi, keďže dodnes nedostala odpoveď, a aby mu pripomenula jeho sľub. Tereska to aj urobila a tak v nasledujúcich dňoch napísala list, ktorom teda oslovuje pána biskupa. Avšak sestra Pavlína jej potom ešte dáva vedieť, aby ešte list neposielala, aby ešte predsa len niekoľko dní počkala. A Tereska poslúcha. Tak ako vždy, nechce urobiť žiadnu chybu, a tak tento list zatiaľ pozdrží a nakoniec ho pošle 10 dní pred Vianocami. Bola presvedčená, že na svoju odpoveď nebude dlho čakať. A tak každé ráno chodila so svojím otcom na poštu, ale vždy nové sklamanie ju tam čakalo, keď jednoducho list, odpoveď od biskupa stále neprichádzal. Tereska však naďalej dôveruje a nič neotriaslo jej vierou. Prosila Ježiša, aby zlomil jej putá. A on ich zlomil, ale inak, než ona očakávala. A tak aj keď nadišiel Vianočný sviatok, výročie jej veľkej milosti a obrátenia, kedy sa z malej Teresky stala pevná a rozhodná Terézia, prišiel tento Vianočný sviatok, ale odpoveď od pána biskupa stále nedostala. A tak Tereska opisuje vo svojej autobiografii, že Ježiš nechal svoju loptičku na zemi a nevenoval jej ani jediný pohľad. Srdce som mala zlomené, keď som sa vyberala na polnočnú svätú omšu. Veď naisto som rátala s tým, že sa jej už zúčastním za mrežami Karmelu. Táto skúška bola poriadne ťažká pre moju vieru, ale ten, ktorého srdce v spánku bdie, mi dal pochopiť, že tým, ktorí majú vieru, ako horčičné semienko, dopraje zázraky a dá silu vrchy prenášať, aby upevnil túto ich malú vieru. Avšak pre svojich dôverných priateľov ani pre svoju matku nerobí zázraky, kým nevyskúša ich vieru. Či nenechal zomrieť Lazára, hoci mu Marta odkázala, že je chorý, či na svadbe v Káne, keď pána Mária žiadala Ježiša, aby pomohol v núdzi domácemu pánovi, neodpovedal, že ešte neprišla jeho hodina. Avšak po skúške aká odmena? Voda sa mení na víno, Lazár ožíva. Tak Ježiš zaobchádzal so svojou Tereskou. Najprv ju dlho skúšal a potom splnil všetky túžby jej srdca. Tereska teda nedostala ani do tohto dňa, do sviatku narodenia pána odpoveď od pána biskupa, ktorému písala. Písala tiež generálnemu vikárovi Reveronimu a ani odpoveď od neho neprišla. Superior Karmelu už 8. decembra odpovedal matke Genovéfe, ktorá žiadala o Tereskin vstup na Vianoce, aby mohla vstúpiť. Veľmi energicky, nehovorte už so mnou o tomto vstupe. Človek by si mohol myslieť, že spása celej komunity závisí na vstupe tohto dieťaťa. Nech zostane u otca, kým nebude plnoletá. Prosím, aby sa už so mnou o tejto záležitosti nehovorilo. Striko Izidor, ktorý už bol na Tereskinej strane a podporoval ju v jej povolaní, ktorý jej dokonca aj opravil jej list, ktorý napísala pánovi biskupovi, pretože sa mu zdal, že je príliš jednoducho skoncipovaný, tak išiel osobne za superiorom Karmelu, ktorý však zostal neoblomný na svojom stanovisku, trval a teda aj toto stretnutie stroskotalo. Nezostávalo nič iného, len čakať. A tak aj Tereska, ako sme počuli v onen tento sviatok narodenia pána, ktorý bol ročným výročím jej mimoriadnej milosti vnútorného uzdravenia, ktoré obdržala, prežila ešte stále doma a nie na Karmeli. Popoludní išla v tento deň, ktorý celý preplakala, navštíviť karmelitánky. A tam, keď sa otvorila mreža, zostala veľmi prekvapená, pretože zbadala prekrásneho Ježiška, ako drží v ruke loptu, na ktorej je napísané jej meno. Takto ju privítali karmelitánky a zaspievali jej pieseň, ktorú napísala jej sestra Pavlína. Každé slovo sa vlievalo do jej duše a dávalo jej útechu. Tereska veľmi dobre spomína túto jemnú pozornosť, na ktorú nikdy nezabudla. Poďakovala sa sestram, pričom ronila opäť veľké slzy a potom sa vyrozprávala, aké prekvapenie jej aj doma pripravila milovaná Celina, keď sa vrátili spoločnej svätej omše vo svojej izbe, našla v malej miske loďku s malým Ježiškom, ktorý spal a mal pri sebe loptičku. A na bielu plachtu Celina napísala slova: ja spím, ale moje srdce bdie. A na loďke bolo jediné slovo, a to odovzdanosť. Tereska teda v tejto skúške je učená, vedená k tomu, aby naozaj dôverovala a trpezlivo očakávala vytúžený deň a schválenie jej vstupu do Karmelu. Ježiš akoby k nej nehovoril, hoci jeho božské oči ostávali stále zavreté, aspoň sa jej zjavoval prostredníctvom duši, ktoré chápali všetky jemnosti a lásku jej srdca. Tereska teda takto očakáva stále aj v určitej odovzdanosti a dôvere, ale samozrejme aj v takej ľudskej, by sme mohli povedať, v takom ľudskom sklamaní a bolesti na vyplnenie svojej veľkej túžby. Až nakoniec prišla dobrá správa. A to 1. januára v roku 1888 Tereska vo svojej autobiografii píše, že jej Ježiš zasa daroval svoj kríž, ale tentokrát ho musela niesť sama, lebo bol o to bolesnejší, že bol nepochopený. Bol to zvláštny kríž, ktorý akoby s Tereskou nemohla niesť jej sestra Pavlína, pretože akoby aj ona do určitej miery ho spôsobila. Totiž stala sa taká vec, že Pavlína v liste oznámila, teda v liste, ktorý Tereska dostala 1. januára, oznámila jej, že odpoveď od pána biskupa prišla 28. decembra na sviatok svätých neviniatok, ale nedala jej o tom Pavlína vedieť, nakoľko rozhodol biskup, že jej vstup sa uskutoční až po Veľkom pôste. Tereska nemohla zadržať slzy pri myšlienke na taký dlhý odklad, ale ešte predtým sa vrátime k tomu, aby sme túto situáciu bližšie rozobrali, pretože nie je to presne tak, ako to Tereska ohľadúplne píše vo svojich autobiografiách. Išlo u Teresky, ako to tam ona opisuje, o teda veľmi takú bolesť, o to bolesnejšiu, teda kríž bolesnejší, že bol nepochopený. A to v čom? Totiž biskup oznámil písomne predstavenej Karmelu, že prenecháva rozhodnutie na nej, na matke Márii Gonzáge, aby teda ona rozhodla, kedy Tereska bude môcť byť prijatá do Karmelu. Táto skúsenosť Teresku zasiahla, pretože Tereskin otec sa akoby hneval na Pavlínu, pretože to bola ona, ktorá poradila predstavenej, aby Tereske stanovili dátum až potom, ako skončí prísny pôst. Aby teda nemusela hneď na začiatku pri vstupe do kláštora prechádzať týmto prísnym pôstnym obdobím. A tak Tereska miesto toho, ako to sama opisuje, aby sa radovala, že konečne dostala tento súhlas, že táto skúška sa skončila, akoby, a teda už vidí aj dátum svojho vstupu do Karmelu, napriek tomu plače, pretože tie 3 mesiace sa jej zdajú byť veľmi dlhé. Videla som, že svet už moje putá zlomil, ale tento raz sveta archa odmietala úbohej holubičke vstúpiť. Chcem veriť, že som musela pôsobiť veľmi nerozumne, keď som nepríjmala s radosťou svoje 3 mesiace vyhnanstva, ale zároveň si myslím, že hoci sa to nezdalo, bola to veľmi veľká skúška. Ja som v nej veľmi vyrástla v odovzdanosti a v iných čnostiach. Tereska teda konečne vidí ten aspoň záblesk, že prišlo k tomuto úžasnému rozhodnutiu a že bude môcť vstúpiť na sviatok zvestovania Panny Márie, ktorý ona mala zvlášť osobitnej úcte do Karmelu. Tereska mala tento sviatok v zvláštnej obľúbe, lebo pripomína deň, keď anjel priniesol Márii posolstvo, že sa stane matkou Božou. A veľký Boh sa stal celkom malým, aby sa pre nás stal človekom. Jej srdce zároveň aj jasalo hlboko vnútri radosťou nad týmto krásnym dňom vstupu, ktorý bol určený, ale samozrejme, že na začiatku to bola stále pre ňu ešte veľká bolesť, že je to takto oddialené a nebude Tereska ešte môcť v týchto dňoch vstúpiť do Karmelu. Práve v tomto čase týchto 3 mesiacov, kedy Tereska očakávala ten vytúžený deň vstupu, vtedy jej otec dáva tú ponuku, o ktorej sme hovorili, či by ešte nechcela ísť s ním na púť do Svätej Zeme. Tereska však sa chce pripravovať na ten veľký deň, kedy bude môcť vstúpiť do púšte, ktorú pre ňu pripravil Ježiš. A tak najprv jej prišlo na mysel, aby sa neostýchala viesť dobre usporiadaný život ako doteraz, ale prišla a jej myšlienka pochopila cenu času, ako to píše vo svojich autobiografiách, pochopila cenu času, ktorý sa jej ponúkal. A tak sa rozhodla venovať viac ako kedykoľvek predtým životu vážnejšiemu a umrtvenejšiemu. Keď Tereska hovorí o umrtvenejšom živote, tak nie preto, aby vyvolala dojem, že koná skutky kajúcnosti. Bohužiaľ, neurobila som nikdy ani jeden, píše vo svojej autobiografii, ani zďalekom som sa nepodobala krásnym dušiam, ktoré sa od svojho detstva cvičili v každom druhu umrtvovania. Nijako ma nepriťahovali. Zrejme to vychádzalo z mojej zbabelosti, lebo aj ja ako celina by som mohla nájsť 1000 spôsobov, ako si spôsobiť utrpenie. Naopak, vždy som sa nechala pestovať ako v bavlnke a máznať ako vtáčatko, ktoré musí konať pokánie. Moje umrtvovania spočívali v premáhaní vôle, ktorú som vždy presadzovala, v tom, ako som sa zdržovala odvrávania, preukazovala malé služby a nestávala som ich na obdiv, pri sedení som sa vôbec neopierala a tak ďalej. Konaním týchto maličkostí som sa pripravovala, aby som sa stala Ježišovou nevestou. A nemôžem vypovedať, koľko milých spomienok vo mne zanechalo toto čakanie. 3 mesiace uplynuli veľmi rýchlo, ako Tereska píše vo svojej autobiografii, a tak potom konečne nastáva ten vytúžený okamih 9. apríla, keď Karmel slávil sviatok zvestovania, ktorý bol odložený pre Veľký pôst, a teda bol určený tento deň za deň jej vstupu do rehole. V ďalšom našom spoločnom stretnutí si priblížime samotný tento deň, ako ho Tereska prežívala a ako nakoniec vstupuje do Karmelu, kedy sa naplňa táto jej veľká túžba a sa akoby teda ukotvuje, zakotvuje jej povolanie, ktoré prežívala, ako to vyjadrila pred otcom biskupom, už veľmi dávno, už od svojho detstva, veľmi raného detstva. Tereska prežíva tieto, môžeme povedať, posledné dni vo svete veľmi intenzívne a pripravuje sa na to, aby mohla prísť do kláštora ako tá, ktorá neprichádza ako skutočne ešte mladúčke dieťa, 15-ročné dievča, ale teda pripravená na tento, by sme mohli povedať, ťažký život odriekania. V tomto čase teda prežíva ju vo svojom dome v Lizie so svojím otcom, s Celinou, bežné všedné dni, Ale ešte k tým emóciám prichádza aj k tomu, že domov sa vracia Leónia, ktorá nemohla zniesť život v kláštore navštívenia v Kán. A tak tento jej druhý neúspešný pokus zasiahol jej duševnú stabilitu a jej zdravie. A tak Tereska sa veľmi usilovne snažila, aby jej pomohla znovu sa doma začleniť. Tereska v tomto čase ďalej chodí na hodiny, súkromné hodiny k slečne Papinovej, učiteľke, a premýšľa o svojej teda ceste, hodnotí, čo všetko prežila na tejto púti, o ktorej sme hovorili, do Ríma, a ktorá ju naučila oveľa viac ako mnohé roky štúdia. Tereska sa teda pripravuje s veľkým odhodlaním na vstup na Karmel. Práve v ten istý deň, 9. apríla, kedy Tereska vstúpi na Karmel, Celina ako 19-ročná dostala ponuku na výdaj. A samozrejme, potom vieme my už o tom, že Celina teda túto ponuku odmietla a tiež sa s nej po smrti otca stala karmelitánka. Tereska sa lúči so svetom. Jedna žiačka, tiež slečný Papinovej, mladá, teda mladšia ako Tereska, si zachováva živú spomienku na Teresku niekoľko dní predtým, než teda vstúpila do Karmelu, než sa rozlúčila so svetom, a táto žiačka ju opisuje takto. Terezia v ten deň čakala na svojho otca, ktorý na chvíľu zašiel do knihkupectva na ulici Granderu, nedaleko námestia Tirs. Ešte ju vidím na okraji chodníka, ako mechanicky otáča dážnikom, špičkou zabodnutým v žľabe. Mala na sebe zelené šaty, ozdobené lemom. Vlasy mala zviazané modrou stuhou. Stále si veľmi živo spomínam a vidím ju pred sebou. Tereska teda prežíva tieto dni ako osobnú prípravu na vstup do Karmelu. Drahí bratia a sestry, verím, že aj pri tomto dnešnom rozprávaní ste si teda mohli odniesť mnohé tereskine myšlienky a mohli sa vás dotknúť, či už to napríklad, ako je dôležité, ako trávime svoj čas, čo robíme, ako sa pripravujeme na rôzne vážne udalosti nášho života, do akej miery sme schopní bojovať za niečo, čo vnímame ako Božiu vôľu pre náš život, v našich skutkoch, do akej miery aj my sa cvičíme v premáhaní vôle, v tom, aby sme sa nechali niekedy akoby tak zabudnúť, zostať v ústraní, ako nepresadzovať za každú cenu svoj názor alebo nestávať na obdier rôzne dobré skutky, ktoré urobíme, ako sa Tereska pripravovala v tých posledných týždňoch svojho života v tomto svete. Je pre nás učiteľkou, vzorom, inšpirátorkou k tomu, aby sme aj my dokázali v dnešnej dobe a v našom živote spájať sa s našim milosrdným Otcom a prežívať dni v jeho prítomnosti. Prajem vám požehnaný a milosti plný čas, plný dôvery a odovzdanosti do vôle nášho nebeského Otca. Nech je zvelebený Ježiš Kristus, nech je zvelebené jeho sväté meno. Amen. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.